طبيعي تتعب او دي حياتك وراسل وطني طريقا ترجمة الزال يا أيها النبي اے پیغمبر انا بشك منجو احملنا لك من جائز کردی حلال کردی تارا پارا ازواجك اللاتي اغبی بیان استا اللاتي اغبی بیان آتیت وجورهن آتیت وجورهن چه ورکیت آغیت داری مهونا مهر ورکی یا ورکا مهونا ورکی ومهر دیگه آتیت وجورهن چه ورکی ودتا مهرون دیگه یو کسم ممپورا ون وما مرکت یمینو او آج مالکانی خلا سنستا مما دا وقتنا آقا اللہ علیہ چه غنیمت کرا رستی اللہ تعالی تعالی اللہ پاس تعالی غنیمت کرا رستی کبھی وین زیری ناغر وین زیر دویم کسم درم و بنات عام میں رشتہ دارانی و رشتہ دارانی کے شرط آرہ کے حجرت دسل پر و بنات عام میں کا او لونا دترستا و بنا جام ماتے او لونا دتروریانستا دپلان لارت نترو و بنا جا خالے او لونا دماما جانستا و بنا جا خالاتے او لونا دتروریانستا مور طرف نچرا خالا و شرط کدی رشتہ دارانو کے دارے پل رشتہ دارانو چیزا کو سرم نکا کولی شے و شرط دلی چی اللہ جی اگر رشتہ دارانی دے حاجر نماز چی حجرت اکڑی ویستا پتا بیدار ہے کہ حجرت اکڑی حجرت اکڑی ہے لگ دکھا دنیلی غلام رو سلام در دو یورو آ داویر غلام رو خور ام نحانی ایسا رہنے کا نہ ہوتے آران کی نبی علیہ السلام در آویسا در نکاہ کولو اظہار کھڑو پاول اکڑو نو پاول اکڑو نو پاول اکڑو نو پاول اکڑو خدا ہوئی گا نا ابو طالب تیرے خدمت کرے دے نبی علیہ السلام ہو زمان شیخ اور استاد تحقیق داوا کہ دے نبی علیہ السلام پالنا کہ تو مشہور ابو طالب کرے نو دقا ابو طالب نو دا زبیر کرے دے نبی علیہ السلام بل کرے او ابو طالب دم رنو کرے ولی او یہ وجہ دادے کہ او پل بچی نشو ساتے پل بچی نشو ساتے دادی درم کفارت چاہ کرے نبی علیہ السلام نا خود بچی نشو ساتھ کرے نا او محمد علیہ السلام شو ساتھ کرے وہاں تو بیر ہو ساتھ کرے اتو بیر ہو او بیم دعویٰ چی نبی علیہ السلام تو امی حالی غصے ہو اور انکار کرے انچہ دونہ پہ محروبان ہو نبی علیہ السلام کے باہر نو امی حالی غصے ہو آنا ور کرے حضورت تو بیا دے حجرت نواز چونکہ آئے حجرت میں رہ کرے نزق ہے نکان روشے او دا حجرت نباد آجا فتح مکہ کے بیا ایمان روڑے امیحانی فتح مکہ پورے نداغی نباد امریکہ زکر روشے چی حجرت انو قیام مکہ کی پاتے شہر او شرط دسترو دسترویانو لون وفار دا مامانان لون وفار دوئے اللہ تی حجر نباد چیتا کرے حجرت کری امیحانی حجرت میں رہے کرے دیو جنا آدھا کنرا نو دا تو کس ما رشتہ داران یا دکھڑے و بنا تے عمی کا و بنا تے عمی آتے دترو دترول لوریانی مراد تے بنا تا ابن عبدالمطلب دا عبدالمطلب دا نصب و رشتی چی لگے یعنی دا با دا زامنو او دنو اولاد دا پلار طرف نشی کم ترول دا یا دا ترول و بنات خالق و بنات خالق دا امور طرف مرشتہ دارا نیا دی بنات دا بنی زبران لیکن نبی علیہ السلام مور کے وہ واردہ اگر دا آمینہ اگر بنی زبران کبھی لی روا نمراتی دا بنی زبران طرف مرشتہ دارا وہ شرط دارے اللہ کی حاجر نماز اگر جینا کہے اور صدی حاجر نماز کا چھے حجرتی کڑی تا کرا تا کرا من اس کا پتا بھی دارے دا دو قسم شوی دری قسم یو ممبورا چھے محر وجی دیم مملوکا چھوینز غلامی درم محاجرہ رشتہ دار او سلورم ومراتن او انقض مومنتن مومنا انو حبت نفسها کارت دخی حبکی او دخیخ پلزان دن نبی پیغمبر تا ان اراد النبی اراد دا پیغمبر یا یستن کے ہاں چنکو کی دیتا نو خالص اکل لگا دا خالص خصوصیت دستا من دون المومنین دا مومنانو موحبا ورکوی لکی موحبا موحبا چه خود زن پیغمبر تا حبکی یعنی بغیر دا محرم و بغیر دا نکاح بشرائتونا پل زانو دا خشمات تا زن او باقی پیغمبر دی سرم نکاح کولیش عوام مسلمان نیشی کولی ایکی بدا نکاح شرطو نیش محرم و بکی خام اقی گواہان دا پکی دا نکاح بشرائت بوی ٹک دا او دا پیغمبر دا خارقات چه موغوبی سر نکاح کولیش ذکر خالق اطلع دا خالق اطلع کیا دی موغوبی سر لگی او خدا چه پل زن پیغمبر دا اوگلی اور پیغمبر ارادہ داغی دا نکاوی نداول جائز دا تاکی خدم او خالص تطلق دا موحوبی خالصی تا رفار پیغمبر من دون المومنین سوار مومنانونا مومنان و نور مومنان موحوبی سر نکا جائز ندا آئے کبا محر بھی پائے کبا شرائط بھی پائے کبا گواہانی او تا رفار دائی جائز نیا خالص تطلق من دون المومنین دا موحوبی آلائی او یا خالص تطلق من دون المومنین دا مخی چکم اقسام بیان شده یاد انواع دا سلور قسم خلی محاجر مملوکی محاجر و موحوب خالص تطلق دا خالص تا رفار جائز دی من دون المومنین دا مومنان و رفارا دا خالص تا رفار جائز دی چی پلیس سلور قسمو کی چی سمرہ گنے کینو کوا پابندی درمانی نشت خودی دی کی لس کے شل کے سل کے زر کے خودی سلور قسمون نوابار خالص تطلق من دون المومنی پاک شبا مومنانو نوی قد علمنا ما فرضنا علیہم دی ازواجہم قد علمنا غنان اللہ مگردی جلو ما حاوت فرضنا چمون مقرر کردی علیہم پدے مومنانو والی دی ازواجہم پبارد اکلو بی بیانو کے دیسا مطلب دام بہت مطلب لری کچر کا خالص تطلق من دون المومنین نہ مراد موحوبی جا خدا جا فلزان تا تا حبکی نو تال آئے سرا نکاح جائز دا نو دا مانا چکر خالص تطلق من دون المومنین وال نو دیا قد علمنا ما فرضنا مانا بیادا شا چی تا وطارا کو موحوبی جائز دا او خالص تطلق من دون المومنین مومنان لفار موحوبنا دا جائز ولی ذکر چی قد علمنا یقیناً اللہ منتفتر معلوم دے ما حوا مقدار دا مہر فرضنا علیہم چمو مقرر کردے پدی خواندانو بانی پی ازواجیم پا بارد اخبر خودو کی ولی دا مومنان دا پار منگدا مہر مقدار مقرر کردے ناغم مہر ورکی ذکر وہ بھی سر نکاح جائز ندا اگر ایک بیان چاہتا تیر شو دا مہر سورتی نسا کی پینزم کی بارا ہوا ہے شاید پینزم کی بارا ہوا ہے قدر ابن آمہ قرد مارے ان کی ازواجی پینزم کی بارے سا اول التوی چوکی سایا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم تاسرا تدري كم شيء صرت قسم مخك خلي بيان شيء اي ترى نكاح حرام هو ده صرت قسم خلي سر نكاح نكي او دين علاوه وحل لكم ما وراء ذلكم تاسرا دي صرت قسمنا امر سر نكاح جائز ده اپدیش ان تبتغوا باموالكم كتاب سهولت الاخد تلقي الاخد فقل مالو محسنين غير مساكين فمستمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضا مهر ورك اولادنا عليكم فيما تراجعتم به من بعد فريضا ان الله كان عليما حكيما نقول تغور بمهر بیان راغله مہر دے په مہر یو لټوي مہر ولا ورکه نو دل سمانه دا چې موهوبه تعالی خالص جائز ده مؤمنان لا جائز نه ده مؤمن لږه موهوبه نه جائز اوبه شرایط د نکاح پر کوي مہر گواهان وغیرہ لکه چې قضا علینا ما فرضنا علیه ازواجهن یقینا الله یوم تفطرن تفعلوا ما اندازا فرضنا چې موږ مقرر کړی را علیه پتی باندې د مہر کی ازواجهن په بار خپل بیبیانو کې ندیره موهوبه څنګه نه جائز دیو د مہر اندازا او دیو معنا خالق تلک من دون المؤمنین کا معنی دائی خالق تلک من دون المؤمنین چه دا زن قسمون یادی کم چه سلور اقسام و انواع بیان چو دا سلور قسم قدی او قدی کے گنی چه سمرہ تکول ہوارے پابندینش تا خالق تلک دے سلور قسموں کے گنو سرنکا کو دا خالق تار پارا جائز دی من دون المؤمنین مومنان لنی دی جائز گنی خدی مومنان لنی جائز دا تار پارا دی سلور قسموں کے چه سمرہ گنی کے ولی مومنان دے تلور قسمو کے گڑی نہیں جائز ویزا کا شقد علمنا یقین اللہ منتفتدہ منتمعلومدہ ما ارا اندازہ وغا مقدار منتمعلوم دے ارا اندازہ وغا تعداد و مقدار فرضنا چکم من مقرر کرے لئے انتر یہ سرو باندے یا ازواجیں فبارد بیبیانو دے پی کے سو اندارا سلور خدے سلور خدے ہم سورہ نساء کے وقت سورہ نساء سر کے وقت بگو رہے یعنی اگر سلو خود جائز دی آران دا زمین فرق پر مقرر کرے دا نزدکا سلو دا مومنان ہم و مومنان دا گر خود دی دی جائز زدکا دا آئیہ پر آران دا زمین کشے دا سورہ نساء کے دیر شو دا سورت ابتدائی آیا سنو کے آیت نمبر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم نِكَاح کرے کم چی جائز تاسو لپاره مِنَ النِّسَاءِ رَخُذُونَ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ دغه سره درې درې کړه سلو سلو او بس فَإِنْ خِفْتُمْ په دې ګانو کې مېرای اللہ تعالی کی انصاف ہونے کے فواحدتن یا یوی سرنے کا ہوگا ہے ندا مطلب ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم نامرا قد علمنا اللہ یقیناً منتمعلوم را ما ارا اندازہ ارا مقدار ارا تعداد فرضنا چمون مقرر کرے جالیم تی مومنان سلوانی تی ازواجہم فبارد بیبیان دردی کی چی سلور بکی نو فرق شو پیغمبر سلور قسم او مومنان لا سلور خلی او باغ سلور قسم کے پیغمبر لا گنے نو مومنان دا پارا دا مقرر اندازارا دسو چی سلور خلی لکی یو دا اجازت تے وین وما دا سمت اجازت تے ملکت ایمانو ہم چی مالکان دی خلال سنو رزوی ما ملکت ایمانو مالکان دی خلال سنو رزوی سمانا وینزے غلامان لیکن لا یکون آلے کا حرج دلتا دل پیغمبر کا خارا دلے گرو بی بیانو سرانے کا پول داوے وجوے داوے پیغمبر کا گرو بی بیانو سرانے کا پول اجازت ور لیکن لا یکون آلے کا حرج دا لیکن دا مطالب دے را اثر کرا انا احللنا لک انا احللنا لک مونگا حلال کری دارا پار را گائے خدے ولی وی لکے را یکون آرے کا حرج دیر پارے چیشی پیغمبر پتا لانے حرجن تنسیا پا بیان دا مسئلے او پیشاعت دے دین کے دین پیشاعت کے او دا مسئلے پا قرون کے پتا لانے تنسیا و تکلیف نہیں مدرگانو خودی جارتن دا نزکر در دا یو وجہ ہو بلا قرآن پیغمبر گانے خودی ذکر کوئیشی چی پیغمبر تا دا دعوت پکار دا مطلی پیشاعت و جدین پیشاعت کی تنکیو تکلیف نی ذکر خودو اجازت دے. وقال اللہ رضی اللہ غفور الرحیم وحکم کے مہربان نبی علیہ السلام کا گڑو خودو گڑو بھی دیا میں سر دہی کا کوئی اجازت دارے یوز یوز جو قرآن خورا کہ ساتھ دا مطلعی پیشات دا دین پیشات کے تنسی و تکلیف نہیں. غیر مذہب خلق یہود نصارا کم سے متعصبین خلق نے نائی تو پیغمبر والے دا الزام لگے کہ نعوذ باللہ سب دا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دے گئے خدی کرے اور نعوذ باللہ و اذا دا غد شہوت نتیجہ گنے خدی کرے نداوی اصل وجہ تک قانرہ کم چیزی ہوئی او قرآن ہوئی کنر اجازت میں تقدر کے بیلا یکون آلے کا حرج خود یہود نصارا میں تپوس دارے دبری سیدنا تا تم پہ غمبران منے کر دن پہ غمبران چھتا تھا نو کو چاہتا نوز باللہ جاتا شاہر کو جئی مستاق پہ غمبر بہود علیہ السلام سو کرے اور سلیمان علیہ السلام سو کرے تو سرونو کن کے بعد سرونو تر سکری نو ستاس پیغمبر داود و سلیمان علیہ السلام و دارم نور پا کم نیت کرے نو با جاوی کم بانی کرے اور پیغمبر ہم تاری کرے نو کو ستاس بار اعتراض نشتا نو داود پارے ہمیں اعتراض نشتا دمو حضیات نو بیت سونو کرے پہلو وقت نا حجم شوی دی اور چرا غن دے کے اگا بنبی علیہ السلام نیو سرم چکنے کچ کرے دا دولا کیا دیا رسولی اور نور انبیاء علیہ السلام تصورو سلیمان علیہ السلام بارک راجی درے سوا داود علیہ السلام بارک سنو اور مدین انبیاء دے نزاق پیغمبر سے نظر سے وہ جدا دا دگن خضر پیغمبران آیا دا پیغمبران نا دا دیر مذہبون مسلکو لیو دران دیر گئے میں خضی کری اندو مذہب کے نورو کے نورو کے تری مستقل کی تابون ہو رکھو لیکن تری بار یہ کتاب ہے دا شکری تانی رحم اللہ کثرت الازواج لساحل المعراج او دا یہ خلاصہ مفتی شکری رحم اللہ معرف القرآن کی غالباً دید ہے کہ یہ سورہ نساء کے رانہ کل کرے گئے اس نے دہن نوتی رو لیر تو اقوام آجا سکتے لے اے خلاصہ رہے رہے نو دا گو خضو سرنکا کوئی دا فہر مذہب کے و مسلک کشتا تیرشی بھی دا دول خلق و مشاران و بری کری اور دا انبیاء علیہ السلام بارکے کو محدثین دا ہوئی چیو پیغمبر کا اللہ پا دا سلور و زر و سر و طاقت ور کری یہ پیغمبر دا سلور و زر و سر و طاقت لئے سلور و زر و سر و طاقت لئے محدثین ہوئی نو اگلا کہنے خدے مو خوئے گئے لانا کری کہ سلور زر و سر و جانا انہوں تاغوان اعتراض نو آتا قط اللہ ور کرے جاگت اور بل حکمت ور کے لوگ نبی علیہ السلام گھنو بی بیان و سردنے کا کو دائیے وہ جو خدا دا چکر دا پیغمبر امت چرے کا نا نیم کور کے نیم بار تبی جائے ذرا پوئی کا نوی نیم امت پا کورون کے دے نو دا پیغمبر دا نیم امت چکور کے دے دا دینا مسائل ہمی کہنے یہ وقت سرور مسائل دیئے گی دائی پا کور کے دن نمگر مسائل دیئے گی نو دنبی علیہ السلام دگر خود یا وجدارت چی اغنیم امت تا دین اگر رسی دیشی چی خلی گری ولی که یو خود پا کور کے پکار کے اثر چی دل خود پیغمبر را تصویر کشی کئی گنا آزی نگی بن نگوری چی امت تا بارا نکن گنی دکر او بلا دا گنانو مسئلے پی خیلے نو دا گنانو مسئلے با حسنی نم بویدل نو دا پیغمبر را پا اگر خودش وی چی آخر راضی ہے بی بیان نیتا پوچ کئی کہ یو میں اوزگارا بلا کبلا نی بلا با اوزگاری او مسئلے با پیغمبر نا پستنی کئی او دیم دا درین دا دا گر خود دا سفائدا چی دا پیغمبر عمل او دا غر کور کی دن کردار اخلاق او سیرت آغا کی کرتا یا وقت دوا یا دو خود ادری کمی ری ناوی امت تنشوران منتقل کوری نو گر اکری کہ یونی بلا بلا اور بھائی اوخل کی جدا جدا حکمت کیا وہ مت تبار را منتقل بڑے پیغمبر پر لگ رہا خود کے باہر یا وقت کی جدا جدا حکمت ہو مل مونی حکمت ہی نہیں نمک کے دئی وہی دا دا پیغمبر رہنے کا گم خود کرا نوز باللہ ادا دا شہوت نتیجہ موائی کا دشاوت نتیجہ ہے نو پیغمبر تھا اگر وقت کے دا پیشکش شروع چکر دا اگر مخالفت صدیب لیو رہیم شبان لیو مکہ کے ہو مکہ کے مخالفت عروج بانے رہے دا مکہ کو خلق را ہوندی گی او ابو طالب تو اسرت ہوئی اور جت ہوئی چکر تو باقی ہوا ہے در کو کہو صرف تین مان دولت ہوا ہے در کو مشروع ہوا ہے غدر کو تو پا مکہ کی دے سمرہ خلق پکار جانا ہے پچار جتا ہے خستان دل در کو دا پیشکش بتا ہوا کچھ ہے نو کہو نوز اللہ پیغمبر باہ وقت دا پیشکش نو قبول کرے حالانکہ وہ را حالت کا ہوا رہا جن پل عمر پینزیش کا رہے اور پینزیش تو کارو بہترین زوانے عمر کے چنے کا کئی نیوے کنڈ خلے سرے چھے دو خاندار مخی تیر شوی اور دا خود عمر ہم سلوے خلے دا پینزیش تو کارو عمر کے دا سلوے تو کارو کنڈ خدا خلی دا بچو مور اور دا 50 سال عمر پورے دک یوی خدے سر جونتے رہے 50 سال عمر دک یوی خدے سر عمر تے رہی مکہ کی کنے مکہ کی بلا خدا کرے نہیں نہ کرے 50 سال ددک کی بڑے خدے سرہ دستر وہ خکار خدے سرہ نن سوا چیزائے و خبرہ نن سوا یو سنے دیرم دے در گوانی کشی دا پینزی شکار خدے دستر وہ خکار خدا کرے اور پاگے میں وقت تیر کی لیکن دینی شے تصور کرے نہیں شکو پنزوس تو کال پورے سب سے برے سر وقت رہے اور بیا دارے نہ بات سے خدا کئی نسوک کئی سودا ابے برے رضی اللہ تعالیٰ اور بیا دا ہجرت نواز مدینہ کے نکاح کی کئی نو دسرور پنزوس تو کال عمر کی املوین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نکاح کرے سلور پنزوس کال عمر بڑھاوا رہے نو دے زوان سرے والے گلے لکولا اور دے نمک کی بڑے گانو سرے والے کولا اور دے عمر اور زوانی صرف اور بڑے گانو سرے تے رہے انصاف کرے کار رہے اور دے دے نبار در ام المومنین سر سلو تین زکالہ تے رہی عائشی رضی اللہ عنہ سرہ اور دے نبار دیا نور ویدیان سر نکونے شویدی نو نہا بی بیانے کم اخراج مشویدی نے کہا کہ تقریباً سلو پنزوس کال عمر دو ملومی عائشی سرا نکالا اگر دین آباد سلو پنزوس کال آباد میں چلا مسالا جمع کے سوچو تقریباً شکیتو تو ورمیز دے شو نگر شکیتو پار تنیز دے دیا دا انہا بیبیان پار نکال کی جمع شیو ننوز باللہ کدا دا شاوت نتیجہ وا ندر زوانے پر وقت کے چی دا انسان دا ہو جو پخط شباب بانی اگر وقت دا والے نکول زوانانو سرے والے نکولے گانو سرے والے نکولے خونا دری پنکون کی جدا جدا حکمت ہے حکمت تو نسو علمو نکلی ام المومنی عاشر جلان ہا چی دا امت در لیا عالم حکمت طریق دیا اولاو لیا عالم چی دا این احادیث 2210 احادیث نا نخل سونا گن روایت کرا نخل سونا لیا محدث را دا امت لائن دا حکمت ہو دا حکمت بڑی اور یا دا نبی علیہ السلام دا وفات نبادا 48 سال اغیر اللہ دا دین خدمت کرے اور خور کرے قرآن حدیث فقہ اغیر اللہ خورا کرے پیغمبر دا وفات نبادا آخر دا دین خید اور دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوگن دے صحابی اور آجی چی مطلی ضرور تیخی کی پردینا قورا یوم المومنین دے باری اتا پیغمبر نشوری دلی دے مطلی سہلو کو نو دا امت لے محدثہ لے عالمہ ام المومنین دا حکمت اور دارن نو صحابہ براتلن در بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائن تقریباً 3378 احادیث تقریباً نقل دا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ او اغي بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه د خطی ډیر لیکا کړي ډیر پتاوی ورکړي پته ورکړي او ابن قیم رحم الله په خپل کتاب اعلام الموقعین کې اعلام الموقعین دا کتاب دی اې علماء د مکیان لپاره لیکل چې مفتی او فتوا څنګه ورکړي مطلب دا چې د کتاب دی غټ او اعلام الموقعین کې د ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها فتاوی را جمع کړي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه بعد هغه ګړې فتوی ورکړي را جمع کړي او مستقل باب دی لیا مفتیا د امت ام المؤمنین ام سلمہ او پای کې بل وجه دا وا په ام سلمہ رضی اللہ عنها نکاح کې بل را چې هغه کونډه وا نو هغه سره د هغې بچے امر آگنے دے امر بنی ابی سلمہ اب تک ایک کر آگنے دے نو دنبی علیہ السلام پر دیکھے حکمت دو چو گو را کہ چرت دا امت دا کی صورت تیخ شو چھ دے خود سرا پرکتے را دے نو دا پرکتی سر بسر ہوئی یہ بکائی ولی کتا پیغمبر نکانا ہو کرے اور دلیو کہے کہ امر بنی ابی سلمہ نو آگنے نو مت دا پتا لگے دا دا خبر او پتا پاجوا چې پر کډی سره سره ته چلو نو غراره او هغه نبی علیہ السلام تغیب کې طلاق کې نشو او دا هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سره عجیبا رویہ لکه دختل بچی او آداب پیدل دا تعلیم دا تربیت دا حکمت هم پکې دا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین د جهاد په مقام قیدیانو کې راغلی وه قیدی شوې وه او قید کې چې راغله نو نبی علیه الصلوۃ والسلام یو د تقسیم چې کېده دی یو صحابي ته تقسیم کې راغله نو نبی علیه الصلوۃ والسلام دې جویریه مطالبه وکړه کہ زبا مال در کم ما آزاد آجا نبی علیہ السلام دا پتر نبی علیہ السلام دا مال بے زاد آزاد آجا مال آزاد آجا اور نبی علیہ السلام پہ نکاو تا اگر ایک دیکھ داو خودل چوکر پیغمبر دا یو قیدی زنانا سر سر ہوئی اکڑے دا آزادی نو آغاد یا پہ نکاو بشتا داو ورکی اور کدر چی نبی علیہ السلام پہ آگی نکاو تا للا سوابو تا پتو لگی دا صحابو یک دم دعوی کل خاندان چه سون غلامان و طول ازاد کری ولی لالا پیغمبر خرگنه شوا ما پیدا حکمت ایتا وجی نا ام المومینین عشر دلان ها غالبا ہوئی چی جب یک دورم بختور خوره چه دیتا خاندان دیتا وجی نا خاندان دا دیتا ہوئی سیدا رسی داری نبی علیہ السلام پر نکاح بشتل او صحابو دعوی کل خاندان ازادون دا زمونگ دا پیغمبر خرگنه شوا اگر ازاد دار ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہ چی دا ابو سفیان نوروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طرف تا اطلاع غز دشمن دے اور بل طرف تا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا نکاح کرے ذکا چی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ مسلمان شے ہوا اور دی ہجرت کرو حبشے تا نوال تے خاون مرتد شد آگے نصرانی شو نو دائن آباد دی نبی علیہ السلام تر نکاح کرے اور دائن دا نکاح مہر نجاشی ادا کرو دا حبشی اغا بادشاہ اغا ادا کرو پا دیکھ حکمت داؤ چوکر دیکھ یہ سیاسی حکمت ہو داؤ چا غز دشمن چی دا پیغمبر مقابلی تا وراؤ پیغمبر ور دا غلور پا نکا کرا پا کرد آغا غصا غ دشمنی کی ناس اغا مقابلی بیا نشو کولے او بسکیان جلان آغا وقیل ایمان نور ہوئے چی دا محمد چی صلی اللہ علیہ وسلم دد پوزا نہ کٹکی گی مونگ مقابلے خلاف تو اگر زمین کا بچو بانے نہ کہوں نہ چڑی بس اگر نہ رکھ دا چھ پہاڑ بی بی کے خپل خپل حکمت اور شیخ القرآن رحم اللہ کا دلیل ہے سلام دے رہے لیکن لا یکون آرے کا حج پیغمبر دا تا تمن دے دیر میڈیا سر دا نکاح کو اجازت دے دے پار کر کر چھ پتا بانی لگی پیشاعت اور تبلیغ کے ستانسیا اور گرانی رانی کی دا مسئلے اشاعت خن خط طریقے سر اور پڑھاڑ طریقے سر ہوگی اوی دا سنگا وی دا سکا چکر بی بیان اڈیری رشتے دے دیری نہ داغو بیان دے رشتو دا وجرا بداغو ہر خردنے دے دیو جو واڑا و مسئلہ بیانے ورے شیخ بوری دے صحیح رشتہ دو طریقے سرے شیخ قرآن دے ویو دوختانے وی تے پچیخ پی او دیم دے پینسی نو دے صحیح پلار طرف نہ رشتہ چلا دے تے صحیح دے پچیخ پل خاون طرف تا او دا خدای رشتے دے پینسی پل ہوئی خردنے نو دارم خرگنے دا وجنم سرائی پا وقل خرگنے کے کار کولیشی ولی ادام زون دے نو اللہ پا کولی جائز دکورتا چیز خرگنے دیرشونے چی کم دے چیز خرگنے وانا غزے کے مسئلہ بیان ہولا اول خلق مقاربتم نشکوری ولی زومم دے زومگیم دے نای دا وجنم مسئلہ خورا شو نو دا حکمتنو نو قرآن زکوی دا اجازت ندیو بیانو زکا دا پیغمبرا لیکی لا یکون آلیک حرج دیر پار چنیشی ارے کا پتا بانے ہر جن تنسیا بوجھ تنسیا کا بیان دما سر پیشاب دین کے چلی دیا نے دین لو بس خرگانوں کے بعد مسئلہ پڑوسی ہو تو مسئلہ بیان ہے اگر حکمت ماں ہوئی زینب رضی اللہ عنہ کے تو چلا تو واقع ہے رشوا اور اس کو روان ہم دا اگر دعوا چھ یورقم اللہ پاک غرف میں باتیں دا ختمول دا پارے چوئے متبنہ دے دزی پشاندران دا دی انگور گرلا نا اللہ کا صدی کے حکمت دا سو چھے دا پیغمبر کا ذریعہ باندے دا رسم ختم شی اور دا متبنہ خضا دا انگور ہونتے نگرلی کی گیا اور دے سر نکا جائی شی پا زینب رضی اللہ عنہ کی دا پیدا وکان اللہ رضی اللہ رسول رحیمہ تو ہم کے مہربان